vítáme vás v našem studiu, v něm se budeme věnovat zajímavému a v některých ohledech i trochu kontroverznímu tématu zpracování půdy. Orba či bezorybné zpracování. Naše pozvání k diskuzi přijali profesor inženýr Josef Hůla, kandidát věd z katedry zemědělských strojů České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze. Dobrý den, pane profesore. Docent inženýr Jiří Mašek, PhD, pedagog z katedry zemědělských strojů na České zemědělské univerzitě v Praze. Ahoj, Jiří.
Dobrý den.
A za výrobce zemědělské techniky inženýr David Richel, regionální ředitel obchodu pro Českou republiku a Polsko společnosti Bednar FMT SRO. Tato společnost je tuzemským výrobcem zemědělské techniky, specializující se na stroje pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Dobrý den, pane inženýr.
Dobrý den, díky za pozvání.
Začněme historií. Co bylo dříve? Orba nebo bezorybné zpracování půdy?
Máme-li hovořit o počátcích zpracování půdy, musíme se dostat do souvislosti vůbec s počátkem zemědělství. Tady se zemědělská činnost začala uplatňovat nezávisle v několika oblastích geografických a pochopitelně zpočátku to bylo bezorebné zpracování půdy, čili určitá příprava půdy pro uložení osiva, zasetí osiva. Mohl bych zmínit třeba situaci údolí Dolního Nilu ve starověkém Egyptu, kdy se s výhodou využívaly střídající se záplavy a po opadnutí záplav tamní zemědělci měli výhodnou možnost připravit půdu k setí, zasít a podle archeologických nálezů je patrné, že zřejmě pro zapravení osiva využívali třeba hospodářská zvířata, která drželi na určitém místě určitou dobu, aby zašlapala osivo do půdy. Samozřejmě tam, kde byly stepní podmínky nebo dřevní porost jiný, pak po vypálení původního porostu zase se určitým způsobem zapravilo osivo do půdy a připravila půda pro budoucí úrodu. Tady bych jenom zmínil geograficky odlišné oblasti, autonomně se rozvíjející, že nejen z hlediska zemědělské správy zpracování půdy a setí, třeba oblast Dálného východu, údolí Žluté řeky, nebo na americkém kontinentu, oblast Střední Ameriky, Jižní Ameriky a nakonec i na africkém kontinentu území dnešní Etiopie. Ale nesmíme zapomenout na úrodné území Mezopotámie a táhnoucí se oblouk vlastně severozápadně, západně až pak směrem k jihu území současného Izraele. Možná stojí za zmínku, že nejen archeologické názory, nálezy, vyobrazení třeba v kopkách pohřebních v Egyptě, tam jsou docela názorná vyobrazení činnosti tehdejších zemědělců. A nakonec i v textových pramenech můžeme zmínit texty biblické starého zákona, kde je to známé přirovnání i překují meče v radlice a kopí ve vinařské nože, což je určitá symbolika. A nakonec ta činnost zemědělce, která v dávné minulosti byla velmi známá všem, mohla být využita i jako určitý příměr. Viz tedy třeba v Novém zákoně podobenství, kdy ta činnost zemědělce byla využita pro jako osvětlení podobenství, třeba pro podání náročnějšího sdělení, třeba podobenství o rozsévači nebo podobenství o marnotratném synu. Ale v čase bychom měli skočit podstatně dál. Tady bych zmínil pouze 19. století, kdy došlo zvlášť na našem území k výraznému posunu ve zpracování půdy. Od té doby už můžeme oprávněně hovořit o orbě, o pluhu a celkově o zlepšení podmínek pro činnost zemědělce. Nenadarmo se hovoří o zemědělských buditelích z této oblasti, třeba známé jméno František Horský a další systém střídání plodin, nástup vlastně vyšší intenzity a samozřejmě v té době i výrazně v pozdější době byl pluh pojat jako základní stroj, jednoduchý stroj pro zpracování půdy a orba měla i určitý symbolický význam. Jak orba jako, a podobně oráč jako symbol mírové práce, že na jedné straně ty symboly které vyjadřují aktivity člověka, meč a plůh, že plůh zůstal do současnosti, meč už je, má následovníky v sofistikovaných zbraňových systémech, ale to už je jiná otázka.
Orba má dlouhou tradici. Bezsojební zpracování půdy, tak jak ji chápeme dnes, je z historického hlediska poměrně mladá technologie. Kdy se o něm začalo poprvé hovořit ve světě, kdy u nás, a co bylo tím impulzem, který tuto novou technologii spustil?
Tak já musím začít a navázat na pana profesora. Ono vlastně to bezorebné zpracování půdy není zas tak mladé. Ono to začalo skutečně bezorebně. Těch 8 až 10 tisíc let před naším letopočtem, kdy sice nástroj nebyl nějak sofistikovaný, ale do toho popele po vypálení nějakého lesa nebo nějaké části se to osivo zahrabalo větví například. To byl takový první příklad bezorebného zpracování půdy. A třeba 3000 let před naším letopočtem už byl znám jakýsi secí pluh, takže vlastně přímé setí bez zpracování půdy. Takže ta technologie rozhodně není nová, nicméně takové sofistikované řešení to rozhodně nebylo. Po dlouhou dobu upadlo v zapomnění a půda se zpracovávala jinými technologiemi na základě obracení půdní skývy různými typy, řekněme, pluhů nebo spíš nějakých půdních háků, které ale byly schopny tu půdu obracet. A až v 19. století došlo k nějakému významnějšímu oprášení těchto technologií, zejména v těch sušších oblastech, ať už to bylo ve Spojených státech, území dnešních Spojených států, a třeba v jižní Evropě. A největší rozmach potom byl zaznamenán ve 20. 30. letech našeho, minulého století právě ve Spojených státech, kde to bylo spojeno s intenzivním zpracováním půdy, zvýšenou zejména větrnou erozí v těch podmínkách Spojených států. A musím zde připomenout pana prezidenta Roosevelta, který v roce 1937 prohlásil, že národ, který ničí svoji půdu, tak ničí sám sebe. A to je takový základ těch technologií půdoochranných, případně minimalizace zpracování půdy, kdy se to začalo rozvíjet ve velkém a zapojil se do toho i vědecký svět a začaly se zkoumat ty technologie z pohledu na zachování půdní struktury, půdní úrodnosti. To bylo tedy ve Spojených státech. V Evropě se to o něco posunulo a budeme se bavit o poválečném období. A když se podíváme u nás, tak takové první náznaky byly v těch 60. letech, ale spíš na úrovni výzkumných ústavů a do praxe se tyto technologie dostaly mnohem později. Nicméně v Evropě kolébkou byla Anglie, Spojené království, kde od těch 60. let bylo velice intenzivně používány tyto technologie a impulzem potom bylo vlastně zavedení pesticidů, herbicidů do zemědělské výroby, protože problém u těch technologií bezorebných v těch letech byly právě plevele. To znamená, ať už to bylo ve Spojených státech atrazin, v Anglii paraquat, no a v 70. letech, když přišly glyfosáty, tak to byl naprostý impuls pro maximalizaci rozvoje půdoochranných technologií. Za posledních 30 let potom byl vykonán asi největší skok ve využívání technologií a změně náhledu na tyto technologie.
V současné době teda tady máme dvě technologie, orebnou, bezorebnou, která svým způsobem polarizuje zemědělce. Jaký přednosti a nedostatky ty dvě technologie z vašeho pohledu mají?
No, v klasickém nazírání vlastně je podávána technologie s orbou jako určitá sázka na jistotu. Že? Ale ono to neplatí důsledně i v současnosti. Na druhé straně technologie bez orby jsou technologie, u kterých se výrazně projevují některé provozní výhody. Především vyšší plošná výkonnost strojních souprav. Je tady možné zdůraznit faktor včasnosti, protože můžeme tedy stihnout agrotechnické lhůty, zvlášť tedy bych poukázal na zpracování půdy a setí o zimu, že, kde ten časový prostor může být velmi krátký a omezený. A jsou tady samozřejmě souvislosti s nároky na regulaci plevelů, chemickou ochranu rostlin. To souvisí především s těmi technologiemi bezorebnými nebo některými tedy minimalizačními technologiemi, které by zvlášť v některých případech orientovány na výrazně mělké zpracování půdy.
V každém případě ty technologie nejsou univerzální. To znamená, vždy zůstane určitá skupina jednak uživatelů, v závislosti na jejich přírodních podmínkách, kteří budou využívat bezorebné technologie, a určitá skupina uživatelů, která díky buď třeba znalostem, a nebo těm půdním podmínkám bude využívat tu orbu. Orba vytváří takzvaný čistý stůl, to znamená ty zbytky předplodiny rostlin schováme, máme určitou garanci toho, že jsme schopni tu technologii zvládnout při nižších, menších vědomostech. Nicméně je tam ta časová náročnost a zejména potom nižší výkonnost. To znamená problém, jak zmínil pan profesor, se včasností a výkonností u té technologie založené na orbě v každém případě je. Ale nejsou to technologie univerzální, takže asi zůstanou vždy.
Nechal bych to na zákaznících, jak se rozhodnou jednoznačně. My můžeme za výrobce zemědělské techniky prohlásit, že dnes již jsme připraveni skutečně nabídnout veškeré technologie bezorebné tak, aby byly schopny simulovat a pracovat místo těch klasických orebných technologií. Je třeba se podívat ale do minulosti. Ty orební technologie vznikly někdy vyvinutím toho orebního tělesa bratranci Weberkovými, nebo tak nějakým způsobem to vnímám já. Samozřejmě v té době, a uvědomí si to všichni, tažným prostředkem byl kůň, vůl, někdy člověk. Váha toho člověka, koně, vola, podstatně rozdílná proti současnosti, kdy tahají ty stroje podstatně těžší pracovní prostředky. Ty traktory dneska dosahují mnoha desetitunových váh. A to působení těch traktorů na tu podložku, tedy z těch důvodů toho utužení a ty zpětné schopnosti toho orebního pracovního orgánu, zpětně naky při tu půdu samozřejmě se snižují, to je nesporně změna. Změnila se nám i struktura plodin. Dobře víte, že se tady využívá hromada hektarů pro plodiny, které jsou pěstované z důvodu energií, bioplynových stanic. Ta struktura se totálně změnila. Víte, že ta sklizeň těch plodin probíhá dost často v podmínkách náročných sklizňové. Probíhá to velmi, velmi pozdě na podzim. To utužení toho půdního profilu je enormní. Ty pojezdy po tom poli se výrazně oproti tomu 19. i začátku 20. století výrazně změnily směrem nahoru. To znamená, vycházíme z těch základních podmínek. Já neříkám, že se pluh úplně vyčerpal, to tím způsobem nechci říct. A samozřejmě znovu, nechme to na zákazníkovi. On ví dobře, nebo většina z nich dobře ví, kdy ten pluh použít a kdy to je nevhodný. Ale vidím dneska víc a víc, že ty naše technologie nové, moderní, bezorebné napravují to, co se dlouhodobým ortodoxním zpracováním půdy na jednu hloubku, tedy i orebním zpracováním na jednu hloubku, pokazilo. Je to kontroverzní tady takhle říct, při této diskuzi pokazilo v kontextu pluhu, ale někdy to tak je i těmi zákazníky už vnímáno a myslím, že ty řešení, které nabízíme nejenom my jako výrobci zemědělské techniky, ale i ostatní výrobci dneska zcela jednoznačně jsou schopni nahradit ty orební operace tak, že o pluhu můžeme na některých farmách mluvit jako o historii.
Ne, úplně stejný názor možná budete mít i na další otázku. V souvislosti s tím, o čem se teď hovořilo, můžeme rozdělit zemědělce na tři skupiny, na ty teda, kteří vyznávají stále orbu, na ty, kteří přešli na bezorebné technologie a pak na skupinu, která je vybavená technikou pro obě technologie. A čas od času, podle svého nejlepšího uvážení, ty technologie střídají. A v souvislosti s tím teda otázka leží, jestli kombinovat minimalizační technologie čas od času s orbou, anebo jestli z těchto technologií tu orbu úplně vyřadit. Musím říct, že teda jako v praxi se ty názory velmi liší.
Jestli mám začít, tak já bych začal tak pohledem těch zákazníků našich. Oni nechtějí dost často jako slyšet o tom, že se upnou pouze na jednu technologii. Mají jakoby ty věci v záloze. To je samozřejmě pro výrobce dobře. Jsme schopni dodat více těch strojů a to samozřejmě tak je. Neexistuje univerzální stroj, to samozřejmě tak je. Ale já vnímám, že pokud si začnu dobře praktikovat tu bezorebnou technologii, tak můžou být ty momenty, kdy vřazení zpátky orební technologie, tedy horizontálního zpracování půdy, do těch technologií vertikálního zpracování půdy, může být i na škodu. Skutečně to horizontální zpracování půdy vlastně neustále ty dvě vrstvy, tedy tu produktivní, kterou my vidíme dneska jako podstatně hlubší, než je schopen pluh běžně zpracovávat. A tak tady tu produktivní si vlastně oddělím od té v těch technologiích používáno neproduktivního potorničí. My vlastně v těch technologiích bezrobního zpracování se nebavíme o dvou vrstvách. My chceme zpřístupnit kořenovému systému veškerou hloubku a úrodnost toho půdního profilu, pokud to samozřejmě možný je. Jsou samozřejmě podmínky, kde spodní část je štěrk, kámen, skála, no tak tam pochopitelně nemáme co zpřístupňovat. Ale pokud ta půda je úrodná byť jenom na 30 cm, proč se omezovat na hloubku zpracování 20-25, když ten kořenový systém je schopen nějakým způsobem jít až do té spodní části. To je můj názor. Kombinace dneska jsou běžný, jsou samozřejmě momenty, kdy hodně pozdě na podzim, poskrzně zrnový kukuřice, velký množství dostanej zbytku na poli, chtějí ještě zasad o zimu pšenici. Dost často skutečně je to velký problém. V ten moment samozřejmě vchází do hry nový trend a taková nová myšlenka, a to je management rostlinných zbytků. Jak se starat o ty rostlinné zbytky tak, aby i ty bezorebné technologie bez ucpávání a velmi efektivně, rychle byli schopni zapravit to velké množství těch rostlinných zbytků do půdy. Tady v tom kontextu se domnívám, že ta odebná technologie taky není tou nejvhodnější variantou, a to proto, že vy vezmete na 25 cm půdu, otočíte ji a veškeré ty rostlinné zbytky, kterých je tam velké množství, vemte, že při 10 tunách sklizně pšenice, a to je taky nový trend, jdeme do výnosu, nám vzniká 8 tun slámy. Takže to velké množství té slámy nebo těch rostlinných zbytků dáte na jednu hloubku. To je zase podpoření oddělování vrstev půdních. Takže já vidím ty teorie vertikálního a horizontálního zpracování půdy jako svým způsobem oddělený, i když připouštím, že ty zemědělci dost často je spolu kombinují.
Jak to vidí vědecká obec?
Já si dovolím trošku nesouhlasit, protože to zaklopení rostlinných zbytků v případě orby není rozhodně na jednu hloubku, protože pokud ta skýva se otočí, tak ona zůstává pod nějakým úhlem a de facto to, co bylo na povrchu, tak je v celé hloubce zpracování. To znamená od povrchu až po dno brázdy, pokud samozřejmě nepoužijeme předradličku. Druhá věc je z hlediska využití orby, nebo nějaké periodické využití orby v té technologii minimizační. Zejména v dřívějších dobách, kdy se razila ta technologie maximální hloubky 5-7 cm, tak vznikal právě problém s vysokou koncentrací rostlinných zbytků v té povrchové vrstvě a po určitém čase víceméně ta orba byla jediný ozdravný nástroj, jak to využít.
Já bych jenom doplnil, že skutečně se vyvíjely názory na jednak hloubku zpracování půdy, intenzitu zpracování půdy právě s rozvojem technologií bez orby. A tady už byly zmíněny některé efekty, že přesto bych, pokud se týká orby, nezatracoval, protože mimochodem pluh je z hlediska energetického velmi, velmi úsporný stroj. Vezměme si třeba jenom situaci při orbě na střední hloubku, když vezmu v úvahu objemovou hmotnost zeminy, zhruba uvedu do pohybu, včetně drobení, mísení, překlápění skývy, uvedu zhruba více než 3000 tun zeminy. A na to nám stačí třeba 20 litrů nafty, to je kanistr, který hravě unesu, no pokud bych s ním nemusel běžet moc daleko. Že? A jsou tady ještě další efekty, ale myslím si, že v současnosti už v zásadě je překonán ten náhled, že po zahájení určitého procesu minimálního zpracování půdy, že orba je určitý tvrdý zásah, který naruší a zpřevrátí situaci v půdním profilu, že tady může být ta situace použití orby také aktuálně. Už tady bylo zmíněno, proč by zemědělec třeba nemohl, když pěstuje na část velký podnik na části výměry cukrovou řepu, proč by nemohl tedy orat, zvlášť když má ty některé ty znaky, příznaky, třeba to nadměrné hromadění surové organické hmoty v povrchové vrstvě, proč by nemohl použít orbu. Že? Ale je to otázka názoru a polarizace, ale myslím, že už nějaké fundamentální stanoviska, jako byla v 90. letech, je vyhrocená, že nejsou potřeba v současné době oživovat.
Když mluvíme o zpracování půdy Nelze asi vynechat otázku půdní eroze. V našich podmínkách asi zejména ta vodní je průběžně a stále velkým problémem. Jak vypadá situace s erozí u nás?
Samozřejmě eroze je jeden z velkých problémů současné zemědělství a nejen u nás, to je celosvětově. S čím je to spojené? Samozřejmě růst hmotnosti mechanizačních prostředků, které jezdí po tom pozemku, to vede k utužení půdy, mnohdy nevhodné zpracování půdy, které přímo zabíjí půdní strukturu a brání infiltraci, to je jedna skutečnost. A druhá potom je vlastní povrchový odtok. To znamená, pokud máme půdu, která je nežádoucím způsobem zhutněná, není schopna absorbovat ty srážky, přijde nějaký přívalový déšť, který v posledních letech je poměrně častý, protože ty úrovně srážkové v ročním normálu vykazují prakticky hodnoty stejné, nicméně nespadne to v průběhu celého roku, ale je to v několika přívalových deštích, které se samozřejmě projevují potom smyvem zeminy. Takže máme půdu, která je zhutnělá, která není schopna absorbovat, máme půdu obnaženou, po které ten povrchový odtok samozřejmě běží velice rychle a řešením mohou být právě půdoochranné technologie, ať už z hlediska nápravy půdní struktury a také z hlediska půdního krytu, kdy budeme využívat třeba mulč, který bude bránit tomu povrchovému odtoku. U nás v podmínkách České republiky jsou to samozřejmě především vodní eroze, ale Jižní Morava, Polabí, kde jsou lehké půdy, tak samozřejmě může být problém i eroze větrná. Jinak takový model říká, že ročně ztrácíme něco okolo 21 milionů tun ornice právě působením erozních procesů, což je samozřejmě nemalá částka. No a druhá věc, která nesouvisí ani se zemědělstvím, je ztráta půdy působením člověka. Ty stavby, které jsou, dejme se zda, jsou všechny potřeba. Aby to nebylo všechno pouze na tom zemědělství, protože pokud máme zabetonovanou plochu nebo zastřešenou plochu, tam se nevsákne nic a ta voda musí někam odtéct.
Často si neuvědomujeme, že půdu, o kterou přijdeme, tak to už si nevyrobíme.
Přesně tak. Je to vzácný statek a tak bychom se k němu měli chovat.
Když se podíváme na techniku u obou technologií jako takovou z hlediska konstrukce, po případě jeho vývoje v čase, jak se změnily pluhy a jak se změnily stroje pro půdoochranné technologie?
Tak z hlediska pluhů, pokud se podíváme na tu základní konstrukci, tak po ty staletí, kdy se ta technologie využívala, tak ten pluh prakticky dosáhl dokonalosti. V současné chvíli si nějak nedokážu představit, že by přišli výrobci s nějakým převratným řešením, který by přineslo naprosto nějaký bombastický objev, když to řeknu až takhle, z hlediska konstrukce pluhu. Naproti tomu stroje v půdoochranných technologiích, konzervačních technologiích zpracování půdy, ty doznávají velice, velice prudkého vývoje, ale já myslím, že o tom by mohl pohovořit lépe zástupce firmy.
No tak určitě, my zcela nesporně vyvíjíme stroje plnou silou, ne pouze my. Pro zajímavost v tuto chvíli zaměstnáváme 32 konstruktérů, investujeme do vlastního vývoje řádově 50 milionů korun ročně, a to jak do testů těch techniky, tak samozřejmě do toho vlastního inženýrského vybavení té konstrukce. Nesporně, prochází to obrovským vývojem, určitě. Ta dynamika toho vývoje je tady vidět někdy posledních 10 let, kdy skutečně ty přístupy se změnily. Ono to tady už v těch předchozích příspěvcích zaznělo. Ano, pokud se půda zpracovávala velmi mělko a byly takový momenty a byly takový opravdu až poměrně bojový názory, že takhle se to má dělat, tak ano, ty problémy přicházely a to byla skutečně minimalizace. Dnes se domnívám, že u těch půdoochranných technologií se dál o minimalizaci ve smyslu hloubky zpracování nemá smysl bavit. To je téma, který vypršelo absolutně a já bych skoro to nazval až maximalizací toho, kam dneska v těch půdoochranných technologiích se chceme dívat. Skutečně to má nároky na konstrukci strojů. Uvědomte si, že pokud stroje pracují hloub, musí pracovat přirozeně s větším tažným prostředkem, se silnějším tažným prostředkem a nároky na technické řešení se samozřejmě zvedají, nesporně. To samozřejmě do detailu teďka tady nemá cenu probírat. Na druhou stranu uvědomme si, že se změnily významně i ty pracovní orgány těch pracovních strojů. my dneska po tom pracovním orgánu můžeme chtít víc, než pouze půdu otočit. My po něm můžeme chtít spodní část toho půdního profilu na kypřit, můžeme chtít střední část nějakým způsobem provzdušnit a můžeme chtít tu vrchní část si otočit. To dneska ty pracovní orgány těch moderních kypřičů nebo dlátových pluhů strojů na hluboký zpracování půdy, to je ten trend, ta maximalizace, tedy ne minimalizace, ty to teda v sobě všechno mají. Co se týče dalších prvků konstrukce, jednoznačně se začíná ukazovat, že se združují pracovní operace do jednoho stroje. Řekl bych třeba, ta přední část stroje diskový nebo talířový nářadí, další část radličkový kypření. Ty stroje kombinované samozřejmě přicházejí, velká poptávka po nich především ze zemí, kde skutečně řeší počty pojezdů po tom půdním profilu. A to jak z důvodu toho, že prostě mají velký výměr a nemají čas, Rusko-Ukrajina, anebo z důvodu toho, že skutečně zajímá, kolikrát po té půdě pojedou tím těžkým traktorem a jakýho efektu tím jedním přejezdem jsou schopni docílit. Tam asi vidíme, samozřejmě to je nějaká cesta. Čím dál tím větší traktory tahají, čím dál tím větší záběry strojů, ale není to vždycky o záběru strojů, je to i o kombinaci těch pracovních orgánů a schopnosti toho stroje na jeden přejezd tu práci udělat pořádně. I když, a možná se toho ještě dotkneme později, není cestou všechno dělat na jeden přejezd. To není ta správná technologie, to skutečně tím nechci říct. Ale vývoj je překotný, jsme na něj připraveni a určitě se ještě hodně věcí v této technologii změní.
Vybíjet pluh je pravděpodobně snazší, než vybíjet techniku pro bezohledné zpracování půdy. Těch strojů je nepřeberné množství. Jakým způsobem si zemědělci ty stroje vybírají? Platí pravidlo, že bez toho, aniž by si ho vyzkoušel na svých pozemcích, dnes už zemědělec skoro stroj nekupuje a po případě před nákupem z vašeho pohledu prodejce mají jasno nebo konzultují s váma prodej strojů?
Platí, co jsi řekl. V 99% skutečně stroj je potřeba zákazníkovi ukázat. Ale já bych začal úplně od začátku, ten zákazník by si měl uvědomit, jaký stroj a z jakého důvodu ten stroj požaduje. Oni dost často zkrátkovitě poměrně řeší to, že potřebují zpracovat půdu, ale nepřihlížejí k těm svým konkrétním podmínkám a jsou v tom skutečně velký rozdíl, jestli zpracovávám velmi těžkou půdu nebo zpracovávám hrozně ohrožený lehký půdy někde na Vysočině. To skutečně je velký rozdíl, takže my se snažíme ten jeho problém diagnostikovat nějakým způsobem, podívat se na ty pole, pohovořit o té skladbě plodin. A doporučujeme tak, že stroje ukážeme. To skutečně dneska je téma. A v podstatě ten důvod, proč se tak děje, je to, že jsme my sami tak to začali. Tak konkurenční boj nás tomu přivádí. Víte, že se někde něco nabízí, tak to tam přivezete, ukážete. V ten moment pochopitelně se to rozkřikne, ví se to. V ten moment tam přiváží, ukazují další. A tedy ta konkurence mezi námi jako dodavateli zemědělské techniky způsobila to, že ten zákazník dneska ve 100% může očekávat, že si stroj bude schopen vyzkoušet na svém poli. A je to, myslím, i pro něho dobře.
Zemědělec má pole, má techniku, jak určit tu správnou technologii. Udělat rozbory půdy, půdní sondy, nebo je to komplex více opatření, jak dojít k tomu správnému výsledku?
Jistě, rozbory půdních vzorků, poznání profilu půdy, to je důležitý zdroj informací, ale pro volbu technologií zpracování půdy by toto nestačilo. Samozřejmě zemědělec vždycky vychází ze skladby plodin, z půdních podmínek, hloubky orničního profilu a samozřejmě promítají se tady další související otázky, konkrétně jak, zda vůbec a jak používá organická statková hnojiva, že? Jaká je skladba plodin. Tady došlo k výrazným změnám, někdy s negativním dopadem na hospodaření na půdě. A vůbec je, týká se to i nakládání s organickou hmotou v půdě. Na jedné straně je třeba dbát na vnášení a dotaci organické hmoty do půdy, surové organické hmoty, že zpracováním půdy můžeme významně regulovat procesy mineralizace, uvolňování živin a na druhé straně je třeba zohlednit půdní humus, což je ovšem jiná otázka, to je relativně velmi stálá složka půdy. Takže podle mého názoru to, co chybí, souvisí to samozřejmě s poklesy stavu skotu, Jsou pozemky, na které se vůbec nedostane víceletá pícnina, což je závažná záležitost, výrazně zlepšující plodiny. A tady bych jenom zmínil to, že i v těch předchozích systémech hospodaření, když se hovoří o použití pluhu, no tak tím pluhem se neoralo každoročně. Pokud byla na pozemku víceletá pícnina, tak se několik let neoralo. Že? Takže to jsou souvislosti, které v současné době, zvlášť ten velmi zúžený sortiment plodin, z absence některých zlepšujících plodin, hraje v tomto směru významnou roli.
Pokud ten zemědělec zvolí vhodnou technologii a vhodnou techniku, nemá problém. Když nezvolí, dojde k tomu, že má třeba půdu zhutněnou. To je problém, který dneska řeší asi hodně a hodně zemědělců. Co udělat pro to, aby k tomu zhutnění nedošlo, a pokud už k tomu zhutnění dojde, tak jakým způsobem to řešit? Fenoménem dnešní doby jsou hloubkový kypřiče. Jak je použít, aby to bylo ekonomicky efektivní a aby to bylo účinné?
Tak problém zhutnění půdy nebo nežádoucího zhutnění půdy, který můžeme nazvat, že to je moderní nemocí půdy ve vyspělém světě, ale nejen tady v tom vyspělém světě, ale i v rozvojových zemích, je spojený zejména tedy s rostoucí hmotností té techniky, kterou využíváme. Ale na druhou stranu, i když máme správnou techniku, správnou technologii, ale na ten pozemek vstoupíme při nevhodné vlhkosti, tak i s tou vynikající technologií dokážeme tu půdu zhutnit nad nějaký nežádoucí stupeň, který je už potom rizikový z hlediska infiltrace a nějakých následných operací. To znamená, nikdy nesmíme zapomenout na tu kruciální část, a to je právě okamžitá vlhkost půdy, která je samozřejmě na různých typech půd, může být jiná hodnota, a ty zemědělci většinou dobře vědí, kdy na ten pozemek stoupit a kdy je lepší to nechat. Ale samozřejmě agrotechnické lhůty mnohdy jsou neúprosné a někdy se může stát, že na ten pozemek stoupíme i v oblasti vlhkosti vyšší nebo nižší a způsobíme si problém, ať už zhutnění, anebo nějaký další problém, který je potom provázaný do dalších technologií.
Mohu-li se vyjádřit k tomu, zda lze a jak napravit, alespoň dílčím způsobem, už zhutnělou půdu, mohli bychom hovořit o nápravných opatřeních charakteru středně hlubokého, případně hlubokého kypření. V zásadě tyto postupy jsou vypracované třeba s využitím dlátových kypřičů, ale tady bych chtěl zdůraznit zase to, co už kolega docent Mašek zmínil, vlhkost půdy, momentální vlhkost půdy. Těch nápravných opatření, která se vykonávají, optimální doba je pro ně konec léta, meziporostní období, začátek podzimu, konec léta. Tam je třeba opět velmi zohledňovat momentální vlhkost půdy. Protože nejsou výjimkou případy, kdy ten zákrok energeticky poměrně velmi náročný je vykonán tak, že může dokonce uškodit půdě, než jí prospět. Mám na mysli tedy to, že třeba respektovat hydrolimity v zásadě v té vrstvě, kterou bychom měli hlouběji prokypřit, by měla být půda pod mezí plasticity. To znamená, že by neměla podléhat plastickým změnám. Jednoduchá zkouška, vylípneme, musíme udělat tedy sondičku, nebo to je předpokládané hloubky zpracování, vylípnout rýčem blok zeminy, rýč položit a o ten list rýče bouchnout tím blokem zeminy a podle toho, jak se nám zachová, jestli se ta zemina rozpadne do různě velkých hrůd, no tak půda je pod mezí plasticity. Pokud se hněte, tak je to nadměrně vlhká půda. Opačná situace mohla nastávat třeba v loňském podzimu po suchém létě, kdy naopak to hluboké kypření by bylo spojeno s tvorbou velkých hrůd s nepozměněným vnitřním stavem a mezi těmi hroudami by byly velké prostory, což je zase z hlediska kvality kypření nevhodné. Ale v zásadě technika pro toto nápravné kypření je vypracována a někdy bohužel se musíme dostat do situace, kdy když jsme připraveni na ten zásah, letos ne, musíme s ním počkat na příhodnější podmínky v příštím roce. Bohužel.
Pánové, já budu vypadat jako pluhobejce. A nechci, aby mě tak zemědělská veřejnost vnímala. To je neštěstí. Tohleto stigma si sebou nést. Ale bavíme se tady o napravování stavu. Jak ten stav vzniknul? Já jsem zcela jednoznačně přesvědčený o tom, že vzniknul ortodoxním zpracováním půdy na jednu hloubku, vzniknul zvyšujícím se vahou tažných prostředků, vzniknul změnou struktury pěstovaných plodin na půdě a vzniknul opakujícím se orebným zpracováním půdy. To prostě je ten stav. Já, ano, pojďme tu věc napravit, to se tady velmi detailně řekli jak, ale spíš se koukejme na to, aby jsme nic napravovat nemuseli a hospodařili na té půdě tak, aby to byl trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelná zúrodění té půdy bez nutnosti náprav. A já jsem, a nejenom já, ale i mý kolegové jsme přesvědčeni o tom, že jsou dneska technologie, a jsou to bezorebné půdoochranné technologie hlubokého zpracování půdy, který právě tenhle ten efekt přinášejí. Ano, na začátku to je bolestivý, ano, musíme někdy od té operace upustit a znovu tu půdu nevhodně zpracovat, protože prostě ty půdní vláhové podmínky nejsou správné. Ale pokud budeme postupně tu půdu prohlubovat, budeme využívat celého půdního horizontu, umožníme tím průmyslovým plodinám, možná bohužel, ale tak to je, plodinám hluboce kořenit a oni tu schopnost mají. A budeme se možná chovat podle té zásady, jak teď nedávno na našem takovém cyklu seminářů prohlásil pan profesor Poukrábek, váš kolega z Zemědělské univerzity, že půdu není třeba obracet, ale hluboce zpracovávat. A to je dneska ten poznatek, a vy jste o tom tady mluvil, třeba pro tu cukrovou řepu. Tam není o to tu půdu pouze otočit. Ano, má to fytosanitární účinky, ano, má to určitě pozitivní jev, ale je potřeba ji hluboce zpracovat a zpřístupnit tomu kořenovému systému. To je můj názor. Já nechci se stavět do role pluhobíce, znovu to zopakuju, ale myslím, že tím takovým obhajováním těch orebných operací se dostali jsme právě do toho stavu, v kterém dneska jsme. A bavíme se o tom, jak ho napravit.
Čas. A to je kontroverzní.
Dalo by se hovořit dál, ano, o tomto.
Nicméně čas pro naší diskuzi pomalu vypršel. Byli jsme důkazem toho, že názory na obě technologie se skutečně liší, což je dobře. Co si říct na závěr? Jaká bude budoucnost obou technologií? Věříte tomu, že obě přežijí po případě, že se objeví ještě jiné technologie zajímavé do budoucna? V krátkosti jenom.
Jestli mohu, tak tady bych zmínil technologii, která není stará, nebo poměrně princip je už dávno, poměrně dávno známý, ale podle mého názoru, může to být zase téma pro diskusi, může přispět z hospodaření na půdě, zvlášť tehdy, jestliže na jedné straně je tlak častého zařazování plodin pěstovaných v řádcích z velkou roztečí, to je dominuje kukuřice, že zvlášť silážní kukuřice v tomto směru. Mám na mysli technologii pásového zpracování půdy, strip tillage. Tam je možné vlastně, podle mého názoru, hodně kombinovat relativně hluboké zpracování půdy v místě budoucích řádků kukuřice, ale i jiných plodin s velkou roztečí řádků a kombinovat s nulovým nebo minimálním zpracováním půdy v meziřádcích. Pro tu ochranu povrchu půdy v meziřádcích můžeme hodně využít meziplodiny, biomasu meziplodinu, byť odumřelou, nebo dokonce jsou zkušenosti v některých podniků, že to může být i předtím pěstovaná víceletá pícnina, do které můžeme vhodným způsobem založit porost kukuřice. Samozřejmě jsou tady vysoké nároky na techniku, ale v poslední době v zásadě se dá říct, že tato stránka je řešena intenzivně, včetně třeba zónové aplikace minerálních hnojiv podle potřeby toho budoucího kořenového systému a celých rostlin kukuřice. Ale nechci být přehnaný optimista, samozřejmě. Ukáže budoucnost.
Tak v každém případě intenzivní výroba je tady na snadě z hlediska nakrmení planety, když to takhle přeženu. To znamená, ty technologie musí být intenzivní. Nicméně otázka zněla, jestli obě dvě technologie přežijí. Já se domnívám, že rok 2100 přežije i pluh.
Jsem o tom taky přesvědčený. Jsem nesporně, je to určitý symbol toho zemědělství. Vidíte, já se spotkám s velkým množstvím zemědělců takových těch tradičních a lidí, kterých je třeba si vážit. A skutečně ty ten pluh vnímají jako symbol, jako něco, co samozřejmě pomáhalo po celé generace, pracovalo, fungovalo. Takže ano, přežije. Já se ale domnívám, že přežije především u menších zemědělců, kdy omezený tahový výkon jejich traktorů, menší pole, tedy, ale z principu nižší utužení té půdy právě pojezdem toho lehčího traktoru a tak dále, umožní tuhle technologii používat. Menší časový pres se možná měl taky zmínit. A potom se domnívám, že u těch větších podniků, u těch skutečně dneska velmi v tom prostředí podniků, které jsou nuceny do té produkce maximalizovat tu produkci, jsou nuceny prostě vydělávat tím, že mají zvýšený výnos. Já vím, že je to vždycky o tom, podívám se na vstupy, podívám se na výstup, rozdílem je zisk, ale dneska ta cesta je taková, aby jsme maximalizovali ten výnos. To skutečně, o tom jsme se tady moc nemluvili, ale ty požadavky se mění. Skutečně to je jeden z požadavků. Tam bych se trošku obával, že v tom roce 2100, Jirko, a my to nebudeme jako schopni ověřit si, ale že naši synové a dcery budou se na to chodit koukat, bohužel, z mého pohledu do muzea. Ale my, jako výrobci těch systémů bezorebných, dneska intenzivně pracujeme na metodách, a pan profesor to už tady řekl, zúrodňování toho půdního profilu v době hlubokého zpracování půdy. Zásobní hnojení, to jsou věci, které určitě se budou rozvíjet do budoucna. Je to ta metoda strip-till, nesporně. S tím, že přichází z Ameriky, kde se na ní koukají jako na právě šetření nákladů, a jakýsi protirozní opatření. My se na ně budeme chtít koukat jako intenzifikační moment. To znamená, budeme je potřebovat upravit. Asi si nemůžeme domnívat, že na těžký půdě jedním přejezdem stroje a v tom samém momentu zasetí vzniknou optimální podmínky pro růst plodě. Nevzniknou. To tak není. Je potřeba určitého času slehnutí, obnovit půdní struktury a tak dále. Ale ano, budou i v České republice podmínky, kde tyhle ty metody budou velmi, velmi zajímavým tématem. Ale budou z našeho pohledu jednoznačně přispívat intenzifikaci. Nebude to šetření nákladů.
Pánové, já vám děkuju za váš čas. Neprobrali jsme úplně všechno, co bychom mohli. Na to třeba dojde někdy příště. Děkuju za vaše postřehy a nezbývá mi, než vám popřát hezký zbytek dne. A hezký den přeju i vám, přátelé.